Pag-unawa sa mga may kaugnayang serbisyo. Isang gabay para sa magulang. Ano ang mga kaugnay na serbisyo? Ang mga kaugnay na serbisyo ay mga serbisyong suporta na ibinibigay upang matulungan ang mga mag-aaral na may kapansanan. Ang mga espesipikong serbisyo ay kasama sa programa ng edukasyon para sa individual, IEP, ng isang mag-aral kung nagpa siya ang koponan na kailangan ang mga ito ng mag-aaral. Ano ang ilang mga halimbawa ng mga kaugnay na serbisyo? Kasama sa mga karaniwang kaugnay na serbisyo ang therapy sa wika ng pagsasalita, therapy sa mga gawain, physical na therapy, transportasyon, mga serbisyong pang-counseling at psychological, mga serbisyo sa pagsasaling pasalita, mga serbisyo ng tulong ng teknolohiya, mga serbisyong medikal, layuning pang-diagnostic o pang-evaluasyon, mga serbisyo sa pananalita at wika. Tinutulungan ng therapy sa pananalitang wika ang mag-aaral sa artikulasyon, kung paano ginagawa ang mga tunog, pag-develop ng wika, pag-unawa at paggamit ng wika, mga issue sa boses o pagiging matatas tulad ng pag-utal, mga gawi sa komunikasyon panghalubilo, therapy sa gawain, OT. Sinusuportahan ng OT ang mga mag-aaral sa pinong kasanayan sa motor, halimbawa, pagsusulat, paggupit, pagpoproseso ng pandama, mga kasanayan sa pang-araw-araw na pamumuhay, halimbawa, pagbibihis, paggamit ng mga kubyertos, kalayaan sa kapaligiran ng paaralan, physical na therapy, PT. Ang PT ay nakatuon sa kasanayan sa mga kasanayang hindi Pino. Halimbawa, paglalakad, pag-akyat ng hagdan, pagkilos at balanse, paggamit ng mga tulong na aparato, halimbawa, mga walker o wheelchair, ligtas na pakikilahok sa mga aktibidad sa paaralan, serbisyo sa transportasyon. Tinitiyak ng mga serbisyong ito na ang isang bata ay maaring maglakbay papunta at mula sa paaralan o isang kaugnay na programa. Maaring kabilang dito ang isang espesyal na bus o van, isang katulong o monitor ng bus, transportasyon hatid sundo sa pinto, mga modifikasyon tulad ng mga wheelchair, lift or harness, pagpapayo at serbisyong psikolohikal. Kabilang dito ang pagpapayo sa paaralan o gawaing lipon, individual o pangpangkat na therapy, mga plano sa interbasyon sa pag-ugali, psikolohikal na testing at suporta, Mga serbisyo sa pagsasaling wika ng pasalita. Interpreter. Ang mga serbisyong ito ay tumutulong sa mga mag-aral na bingi o mahirap ang pandinig o nakikipag-usap sa isang wika maliban sa Ingles sa pamamagitan ng mga interpreter ng sign language, mga transliterator ng pagsasalita. Ang pagsasalita ay isang uri ng isang sign language, pasalitang pagsasalin. Pag-access sa komunikasyon sa real-time, CART. Ang CART ay isang serbisyong nagbibigay ng agarang transkripsyon ng sinasalitang wika sa nakasulat na teksto. Teknolohiya Pantulong, AT. Tinutulungan ng AT ang isang mag-aaral na ma-access ang curriculum at makapagkomunika. Kasama nga sa mga halimbawa ang mga aparato sa komunikasyon, mga adaptibong keyboard o software, mga biswal na suporta, mga pasadyang tool o kagamitan, mga serbisyong medikal at kalusugan, mga serbisyong medikal na kailangan ng isang mag-aaral upang makadalo sa paaralan at matuto, tulad ng pagbibigay ng gamot, pagsubaybay sa kalusugan, halimbawa para sa diabetes o pangingisay, seizure, mga pagsusuri ng isang kwalipikadong profesional na medikal para sa pagpaplano ng IEP. Sino ang nagpapasya kung aling mga kaugnay na serbisyo ang makukuha? Sinusuri ng koponan ng IEP na kasama ang mga magulang, ang mga pangangailangan ng bata, at tinutukoy nito kung aling mga serbisyo ang kinakailangan upang suportahan ang kanyang edukasyon. Ang mga serbisyong ito ay inililista at inilalarawan sa IEP. Sino ang nagbibigay ng mga serbisyong ito? Ang pagsasalita at wika, OT, PT, at mga serbisyong counseling at psychological ay dapat ibigay ng mga kwalipikado at lisensyadong profesional. May mga tanong pa? Makipag-usap sa case manager ng iyong anak, psikolohista ng paaralan o koponan ng IEP. Maaari ka ring humiling ng ebaluasyon kung sa palagay mo ay kailangan ng iyong anak ng kaugnay na serbisyo. Paano ako makakakuha ng tulong sa aking wika? Humiling ng mga serbisyo ng interpreter sa paaralan ng iyong anak o sa tanggapan ng distrito ng paaralan. Humiling ng isinalin na nakasulat na impormasyon kung kailangan. Ang impormasyong nagagamit ng lahat ng mga magulang sa distrito ng paaralan ay dapat nagagamit mo din.